Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tässä Johanneksen evankeliumin tutkistelusarjassa nyt neljänteen lukuun. Ja kun muistamme Johanneksen evankeliumin kirjoittamisen tarkoituksen, jonka luimme silloin ensimmäisessä tutkisteluillassa, niin käsitämme hyvin, miksi Johannes on valinnut Jeesuksen elämästä juuri ne tapahtumat, joista hän kertoo. Sillä hänellähän oli aineistoa yllin kyllin, koska hän itse kertoo täällä evankeliuminsa loppupuolella, että jos hän olisi kohta kohdalta, siis toisin sanoen kaikki Jeesuksen elämään liittyneet tapahtumat kirjoittanut, niin hänen arvionsa mukaan koko silloiseen hänen tuntemaansa maailmaan eivät olisi ne kirjat edes mahtuneet. Niin paljon tapahtui, niin paljon olisi ollut kirjoittamista. Mutta Johannes on tarkoituksella valinnut juuri nämä kohdat. Tehän muistatte tämän kirjoituksen tarkoituksen. Ne ovat kirjoitetut siksi, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Kun viime kerralla tutkimme kolmatta lukua Johanneksen evankeliumista, niin havaitsimme, että silloin Jeesuksen luokse tuli mies, Nikodeemus, oppinut mies keskellä yötä. Ja nyt tässä luvussa Jeesuksen tykö tuli nainen, oppimaton nainen, keskellä päivää. Tämä ei millään tavalla nyt korosta sitä, että miehet ovat oppineita ja he tietävät, ja naiset ovat tyhmiä ja tietämättömiä. Ei siitä ole kysymys, vaan kysymys on siitä, että Johannes on tarkoituksella valinnut tällaiset tapahtumat korostaessaan sitä, että Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan armo on aina tarjolla kaikenlaisille ihmisille ja kaikkina vuorokauden aikoina. Toisaalta ymmärtäessämme Jeesuksen aikaisen elämän tyylin ja tavat, ymmärrämme senkin, että naisilla oli vähemmän mahdollisuutta siihen aikaan saada edes oppia. Ja tästä syystä tämäkin nainen, ja tietysti muistakin syystä johtuen, oli oppimaton. No niin, kuten tekstissä kerrottiin, niin tapahtuman paikka oli niin sanottu Jaakobin lähde. Tämä Jaakobin lähde sijaitsi tärkeässä teitten risteyksessä, ja se oli kaivettu palvelemaan matkustajien tarpeita ja heidän karavaaniensa tarpeita. Tässä luvussa nainen mainitsee, että Jaakob joi siitä hän ja hänen perheensä. Näin saattoi hyvinkin olla. Tosin Raamattu ei missään muualla mainitse, että juuri tästä kaivosta Jaakob olisi juonut perheineen. Mutta on hyvin mahdollista, että näin oli tapahtunut. Naisella oli siitä tarkka, selvä perimätieto. No niin, joka tapauksessa tilanne oli nyt se, että juutalaiset välttivät, mikäli mahdollista, kulkua Samarian kautta. Koska, kuten tästä luvustakin kävi ilmi, juutalaiset eivät seurustelleet samarialaisten kanssa. Heidän välillään oli vanha kiista. Ja sitä paitsi samarialaiset olivat aina silloin tällöin pahoinpidelleet juutalaisia matkaajia. Ja siksi juutalaiset matkaajat kiersivät mieluummin sieltä Jordanin itäpuolelta, vaikka heillä olisi ollut verrattomasti lyhyempää tulla Samarian kautta, kun he tulivat sieltä Galileasta ja Pohjois-Israelista esimerkiksi Jerusalemin juhlille. Mutta heidän oli kierrettävä Jordanin itäpuolelta johtuen tästä riidasta, joka heillä oli samarialaisten kanssa. No niin, nyt kiista johtui, tämä samarialaisten ja juutalaisten välinen kiista, johtui vuosisatoja edeltäneeltä ajalta ennen Jeesuksen syntymää. Nimittäin tämä Samaria, joka nyt on tapahtumapaikka. Kerron sen tähden taustan, että ymmärtäisitte, miksi nainen ihmetteli sitä, että Jeesus puhui hänelle. No niin, Samaria oli siis aikoinaan tämän pohjoisen valtakunnan, eli Israeliksi kutsutun valtakunnan aluetta. Siihen aikaan, kun Israel oli jakaantunut kahtia, Juudaksi ja sitten Israelin valtioiksi. Nyt ylhäisin luokka ja vaikutusvaltaiset vietiin aikoinaan sieltä Pohjois-Israelista, Israelin valtiosta, pakkosiirtolaisuuteen. Kuten sitten myöhemmin tapahtui myöskin eteläisen valtion, eli Juudan asukkaille. Ja tähän aikaan, kun pohjoisen valtion asukkaat vietiin pakkosiirtolaisuuteen sieltä Samariasta, niin tilalle tuotiin Babylonian maakunnasta sekaväkeä, sekakansaa. Ja näin tämä samarialaisten, sen alueen asukkaat olivat juutalaisten mielestä hieman tuollaista epämääräistä väkeä. He eivät olleet enää aitoja juutalaisia, juutalaisten mielestä. Kun sitten juutalaiset palasivat aikoinaan Babylonian pakkosiirtolaisuudesta ja alkoivat rakentaa temppeliä Jerusalemiin, Nebukadnessar oli hävittänyt tuon temppelin maan tasalle, niin nämä samarialaiset, jotka asuivat siellä, he tarjosivat apuaan juutalaisille temppelin rakentamisessa. Mutta juutalaiset torjuivat heidän avun tarjouksensa. He sanoivat, että kiitos vaan, kyllä me tulemme omillamme toimeen, me emme halua teidän sekakansan, samarialaisten, tulevan rakentamaan Jumalalle pyhitettyä temppeliä. Te huomaatte, millä tavalla ennakkoluulot estävät ihmisiä seurustelemasta toistensa kanssa. Ja edes ottamasta vastaan sitä apua, jota tarjotaan. Näinhän se on tänäkin päivänä, valitettavasti. No niin, ja tästä tapauksesta alkoi sitten vihamielisyys, joka oli Jeesuksen päiviin mennessä kärjistynyt entisestäänkin. Myöhemmin samarialaiset saivat Kreikan valtakunnan astuttua näyttämölle luvan Aleksanteri Suurelta rakentaa temppelin sinne Karissimin vuoren juurelle, jonka juurella nyt Jeesus keskusteli tämän samarialaisen naisen kanssa, siellä Jaakobin lähteeksi kutsutulla lähteellä. Ja näillä samarialaisilla oli siellä ja on vieläkin vuosituhansien jälkeen omat uhrimenot. He viettävät tänäkin päivänä pääsiäistä Vanhan testamentin kertomalla tavalla. Ja he uskovat ja hyväksyvät vain 5 Mooseksen kirjaa. Ei mitään muuta edes Vanhan testamentin kirjoituksista. Heitä on muutamia satoja vielä siellä Nabluksen kaupungin ympäristössä, joka sijaitsee tänä päivänä tuolla alueella. No niin, tällainen oli siis nyt tausta tähän kohtaukseen Jeesuksen ja samarialaisen naisen välillä. Ja nyt teksti kertoi näin, että Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Eihän se pakko ollut. Jeesuskin olisi voinut kiertää, kun hän oli Galileasta Galileaan matkalla. Hän olisi voinut kiertää. Ei hänen olisi pakko sieltä ollut kulkea, mutta matka olisi tietysti ollut paljon pitempi. Mutta katsokaa, Jeesuksen Kulkeminen Samarian kautta osoitti, että evankeliumi kaataa kaikki ennakkoluulojen muurit. Evankeliumi on sellainen voima, Jeesuksessa on sellainen voima, että kaikki ennakkoluulojen muurit kaatuvat. Kaikki rotuvihamielisyydet, kaikki yhteiskuntaluokkien väliset ristiriidat asettuvat, jos Jeesus saa valloittaa ihmisen sydämen ja koskettaa häntä. Ja sen tähden tämä teksti, joka sanoo näin, että Jeesuksen oli kuljettava Samarian kautta. Se on ikään kuin tällainen profeetallinen, ennakoiva sana siitä, mitä evankeliumi tulee tekemään, mitä Jeesus tulee tekemään tälle maailmalle. Hänen on kuljettava sieltä kautta, missä ihmiset tarvitsevat häntä, missä on vihamielisyyttä. Missä on ennakkoluuloja, missä on vaikeuksia. Jeesus kulkee aina sieltä kautta. No niin, nyt nainen ihmetteli Jeesuksen yllättävää pyyntöä. Koska Jeesus istuu siellä ja nainen tulee vesiastioineen keskellä päivää kuudentena hetkenä, eli kello 12 aikoihin. Ja nainen ihmettelee. Miksi sinä, joka olet juutalainen, pyydät juotavaa minulta samarialaiselta naiselta? Katsokaa, ensinnäkin ihme oli se, että juutalainen antautui keskustelemaan samarialaisen kanssa. Ja vielä suurempi ihme oli se, että juutalainen mieshenkilö alentui keskustelemaan samarialaisen naisen kanssa. Sillä juutalaiset mieshenkilöt, varsinkin rabbit, eivät yleensä keskustele naisen kanssa kahden kesken julkisesti. Ja sen tehden naisella oli todella syytä moninkertaiseen ihmettelyyn tässä tilanteessa. Mutta katsokaa, syy miksi Jeesus avasi tämän keskustelun oli se, että hän näki naisen sydämen. Hän näki ne ristiriidat, hän näki ne ongelmat, jotka tuon naisen sydämessä olivat jo vuosikausia olleet. Hän tiesi tuon naisen etsiväksi sieluksi. Hän luki kaiken tuosta naisesta. Jeesus oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yleensä Itämailla naiset tulevat kaivolle varhain aamulla. Tai myöhään illalla. Mutta nyt tämä nainen tuli keskipäivällä. Tiedättekö, mistä se johtui? Se johtui siitä, että hän ei kehdannut tulla normaaliin vedenhakuaikaan. Hän karttoi ihmisiä, koska hänen maineensa, niin kuin tässä tekstissä, myöhemmin Jeesuksena hänen välisessä keskustelussa tulee ilmi, osoitti. Hän oli hyvin epämääräinen, huonomaineinen nainen. Ja katsokaa, jos hän olisi tullut normaaliin vedenhakuaikaan, niin hän olisi joutunut toisten naisten kanssa tekemisiin. Ja hän ei kestänyt sitä sipinää ja supinaa, jota he olisivat keskenään pitäneet ja alkaneet puhua, että katsokaa, tuolla tulee nyt tuo nainen, kyllähän te varmaan olette kuulleet, millainen hän on. Ja sen tähden hän valitsi sellaisen ajan, että hän varmasti tiesi, että siellä kaivolla ei ole ketään muita. Mutta siellä oli eräs. Siellä oli Jeesus. Hän istui siellä kaivolla. Ja sitten, kun he olivat keskustelleet, niin Jeesus sanoi, jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo, anna minulle juoda, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Yleensä Itämailla, ja nainenkin tiesi, kun Jeesus sanoi näin, niin nainen tiesi, koska hän ei ymmärtänyt nyt Jeesuksen hengellisiä sanoja. Niin nainen käsitti ne normaaliksi puheeksi. Koska hän oli Itämaan asukas, hän tiesi, että elävä vesi yleensä Itämaalla tarkoittaa lähdevettä. Vastakohtana säiliövedelle, jota ei pidetty suinkaan lähdeveden vertaisena, ja eihän se sitä tänäkään päivänä ole. Me hyvin sen tiedämme, että täällä kaupungissakin ihmiset mielellään hankkivat lähdevettä sen vesijohtoveden sijasta. Ja näin tämä nainenkin luuli nyt, että Jeesus puhuu normaalista vedestä. Että tämä kaivolla istuminen ja juotavan pyytäminen johti hänet keskustelemaan normaalista vedestä. Ja sitten toiseksi, vanhan testamentin rabbit, eli opettajat, joista nainenkin oli ainakin jonkun verran selvillä. He näkivät yleensä vedessä Jumalan lain vertauskuvan. Mutta nyt Jeesus, niin kuin tämä kertomus osoittaa, hän tuo todella elävää ja elämää antavaa vettä. Laki kyllä näyttää ihmiselle, mikä on syntiä, mikä on väärin. Laki osoittaa, miten ei pitäisi tehdä. Mutta laissa itsessään ei ole mitään voimaa antaa ihmiselle uutta elämää. Ja mikäli tämä nainen oli joutunut tekemisiin uskonnollisten ihmisten kanssa, niin hän oli joutunut tekemiseen juuri sellaisten ihmisten kanssa, jotka korostivat voimakkaasti Jumalan lakia, Jumalan lain pitämistä. Ja sen kautta saatavaa Jumalan hyväksymistä. Eikä hänen sisimpänsä voinut siitä saada yhtään mitään, koska hän oli rikkonut Jumalan lain ja Jumalan tahdon. Ja sen tähden Jeesus alkoi puhua hänelle elävästä vedestä. Siitä elämästä, jonka hän voisi tarjota tuolle epämääräiselle, huonomaineiselle naiselle. Näin Jeesus johti keskustelun näihin syviin asioihin. Sillä katsokaa, paraskin maallinen, olkoon se mitä tahansa, on arvotonta jumalallisen rinnalla. Ei ole mitään niin hyvää täällä maailmassa. Ei edes kulta, mitä oli voittaminen olympiakisoissa. Vaikka sekin on monen mielestä tällä hetkellä hyvin arvokasta. Ja kaikki me varmaan, ainakin suurin osa meistä, jollakin tavalla innostumme siitä ja seuraamme niitäkin asioita. Mutta se on vain maallista. Se on vain ohimenevää. Ainoastaan se elämä, jota eletään Jumalan ilmoituksen varassa, on todellista elämää. Joku henkilö on sattuvasti sanonut näin, että ilman Jumalaa ihminen voi olla jonkun aikaa olemassa, mutta mitään elämää hänellä ei ole. Ja se todella pitää paikkansa. Sillä kenellä Jumalan poika on, sanoi Jeesus, sanoi Johannes, sillä on elämä. No niin. Kun nyt Jeesus keskusteli siellä tämän naisen kanssa tästä elävästä vedestä, siitä vedestä, joka ei ole maailmasta, joka ei ole alhaalta, ei syvimmästäkään kaivosta, vaikka tämä Jaakobin lähde oli lähes 30 metrin syvyinen, niin Jeesus tahtoi osoittaa tälle naiselle, että sieltäkään ei löydy sellaista vettä, jota hän todella kaipaa. Tämä keskustelu naisen kanssa, jonka Johannes on muistiin merkinnyt, se jatkaa oikeastaan keskustelua Nikodemuksen kanssa. Kysymys oli täsmälleen samasta asiasta. Jeesus viittasi sielläkin elämään, jonka Jumala voi ihmiselle antaa. Ja täsmälleen samasta asiasta on kysymys tässä keskustelussa samarialaisen naisen kanssa. Ja sitten mielenkiintoinen asia tulee esiin Jeesuksen sanassa tälle naiselle. Jeesus sanoi näin. Jokainen, joka juo tätä vettä, siis sen kaivon vettä. Ja viittasin nyt siihen Jaakobin lähteeseen. Minä voin oikein nähdä, kun Jeesus istuu siinä ja hän sanoo naiselle, jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen. Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa. Vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Katsokaa, Jeesus muuttaa ratkaisevasti ihmisen tilanteen. Ihmisestä, joka kohtaa Jeesuksen, joka juo sitä elävää vettä, jonka Jeesus antaa hänelle, hänestä itsestään tulee elävän veden tarjoaja toisille. Näin on. Näin on aina siellä, missä ihminen nauttii Jeesuksen tarjoamaa elämää ja ottaa sen vastaan. Hän haluaa sitä jollakin tavalla välittää ja tarjota toisille. Muuten kreikan kielisessä alkutekstissä, näissä jakeissa 13 ja 14, joissa molemmissa puhutaan juomisesta, niin siinä tulee esiin sellainen seikka, joka ei näy suomalaisesta Raamatusta. Nimittäin jakeessa 13 alkutekstissä puhutaan toistuvasta juomisesta. Kyllähän se tästäkin jotenkin tulee janoaa jälleen. Mutta tästä juoda-sanasta ilmenee siis toistuva juominen. Kun sen sijaan jakeessa 14, kun Jeesus siinä käyttää sanaa juominen, joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan. Siinä alkuteksti käyttää sanaa, joka merkitsee kertakaikkista juomista. Siis kertakaikkista juomista. Toisin sanoen, kun ihminen kerran on juonut sitä vettä, jota Jeesus antaa. Toisin sanoen, maistanut tulevan ajan voimia, iankaikkista elämää uskon kautta. Hän ei ikinä enää halua juoda mistään muusta lähteestä. Mikään muu ei enää tyydytä ihmisen sisintä, kun ihminen on saanut maistaa sitä elämää, jonka Jeesus ihmiselle välittää ja antaa. Siitä on kysymys tässä Jeesuksen sanassa. No niin, nainen ei nyt oikein näytä tajuavan sitä, mihin Jeesus pyrkii. Hän ei ymmärrä Jeesuksen vertauskuvallista puhetta. Siltä näyttää. Ja sen tähden Jeesus menee hieman pitemmälle. Mutta huomaatteko Jeesuksen mestarillisen tavan lähestyä tätä onnetonta, alhaisen itsetunnon omaavaa naista. Hän ei mene suoraan hengellisiin asioihin. Hän aloittaa vedestä. Hän aloittaa hyvin arkisista asioista, jokapäiväisestä asiasta, saadakseen tuon naisen mielenkiinnon heräämään. Ja sitten Jeesus menee pitemmälle. Mene ja kutsu miehesi ja tule tänne. Jeesus tiesi, että tämä paljastaa, mistä on kysymys. Nyt nainen joutuu paljastamaan enemmän itsestään. Ja niin nainen sanoo, niin kuin kuulitte, ei minulla ole miestä. Jeesus sanoi hänelle, oikein sinä sanot, ei minulla ole miestä. Sillä viisi miestä on sinulla ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Siinä sinä sanoit totuuden. Huomatkaa, nyt Jeesus paljasti tuon naisen syyllisyyden. Nyt Jeesus osoitti hänelle, että hän tietää tästä naisesta kaiken. Mutta huomaatteko, Jeesus ei sanonut tätä sen tähden, että hän halusi tuomita tuon naisen. Vaan miksi? Voidakseen auttaa tuota naista. Siitä oli kysymys. Jeesus tiesi hyvin, että juutalaisten opettajien mukaan nainen ei saanut mennä naimisiin kahta tai kolmea kertaa useammin. Kolme kertaa oli se huippu, kun nainen sai mennä luvallisissakin olosuhteissa naimisiin, juutalaisten opettajien mukaan. Ja nyt tämä nainen, hänellä oli ollut 5 miestä. En tiedä, todennäköisesti hän ei ollut jokaisen näiden miehen kanssa ollut edes virallisesti avioliitossa. Ja tällä hetkellä hän joka tapauksessa eli sellaisessa liitossa, jota nykyään kutsuttaisiin avoliitoksi. Koska se nainen, se mies, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Näin Jeesus sanoi. Huomaatte, millainen nainen. Avoliitossa elävä nainen, joka siihen aikaan oli paljon pahempaa yhteiskunnan mielestä kuin nykyisin. Nykyään yhteiskuntakin alkaa jo katsoa läpi sormien hyvin tätä avoliittokysymystä. Monet hyväksyvät sen. Sitä pidetään jo aivan vastaavana melkein kuin avioliittoa. Mutta sen aikaisessa yhteiskunnassa sitä ei missään tapauksessa hyväksytty. Katsokaa, tämä nainen oli joutunut elämässään hyvin vaikeaan kierteeseen. Erittäin vaikeaan kierteeseen. Ja tämä hänen elämänsä, koko tämä hänen rikkinäinen elämänsä, hänen seikkailunsa näillä alueilla, se kuvasi sitä rauhattomuutta ja paremman etsiskelyä, joka ajaa ihmistä eri puolille etsimään ennen kuin elämän tarkoitus ihmiselle selviää. Sen tähden tämä nainen oli joutunut tällaiseen tilanteeseen. Mutta huomaatteko, Jeesus ei väistä keskustelua tällaisen naisen kanssa, tällaisen ihmisen kanssa, epämääräisen, huonomaineisen, Jumalan käskyjä rikkoneen ihmisen kanssa. Jeesus ei väistä keskustelua, vaan hänen oli kuljettava Samarian kautta. Ajatelkaa, miten siunaava sana. Hänen oli kuljettava Samarian kautta juuri tuon naisen tähden. Sillä, että Jeesus kohtasi tuon naisen siellä Samariassa Jaakobin lähteellä, siellä oli valtavat seuraukset evankeliumin kannalta ajatellen. Sillä oli mahtavat seuraukset. No niin, nyt kun nainen tajusi, mistä on kysymys, niin hän alkoi kääntää keskustelun toisaalle. Hän käänsi heti keskustelun toisaalle, kun Jeesus paljasti hänet. Te huomaatte tästä tekstistä. Näinhän muuten nykyäänkin me teemme, kun totuus alkaa polttaa. Näin me ihmiset usein teemme. Minä muistan erään henkilön. Hän oli jo hieman keski-iän ylittänyt henkilö eräällä Pohjanmaan paikkakunnalla, jossa pidimme kokouksia. Tämä henkilö oli käynyt tilaisuuksissa toisten mukana. Hän oli innokkaasti jokaisessa tilaisuudessa mukana. Ja sitten eräänä päivänä menin työtoverini kanssa hänen kotiinsa vierailemaan, keskustelemaan näistä kysymyksistä. Ja sitten toin tämän evankeliumin vetoomuksen hänelle hyvin lähelle henkilökohtaiseksi. Ja minä huomasin, kuinka nyt kun oli kysymys tällaista henkilökohtaisesta valinnasta, niin aina hän yritti luistaa. Hän käänsi keskustelun. Hän käänsi sen joko äitiinsä, hyvään äitiinsä, tai muihin tällaisiin menneisyydessä oleviin tapahtumiin. Kyllä ne olivat hyvin todellisia ja suuremmoisia tapahtumia. Mutta katsokaa, hän yritti aina luistaa siitä, että hänen pitäisi nyt ratkaista ja tehdä jotakin. Kunnes sitten vihdoin, kun vetosin häneen voimakkaasti Jeesuksen nimessä, että kuule, hyvä ystävä, nyt on kysymys juuri sinusta. Hän tajusi sen, että vaikka hänen äitinsä onkin elänyt kuinka hyvää elämää tahansa, niin se ei riitä hänelle. Vaan hänen on tehtävä ratkaisu Jeesuksen puolelle. Ja minä kiitän Jumalaa siitä, että hän teki sen ratkaisun. Ja kiitän Jumalaa, että hän nukkui uskossa Jeesukseen myöskin muutamia vuosia sitten pois tästä ajasta. mutta hän sai myöskin maistaa sitä elävää vettä, jota Jeesus ihmiselle tarjoaa. No niin, tämä nainen joutui vaikean tilanteen eteen. Hänet paljastettiin. Hänen syntisyytensä paljastettiin. Joku tiesi siitä, että millainen hän on. Ja sen tähden hän käänsi keskustelun muualle. Hän käänsi keskustelun Jumalan palvelukseen. Herra, minä näet, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet rukoineet tällä vuorella. Hän viittaa siihen Karissimin vuoreen. Ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartain rukoilla. No niin, hän käänsi nopeasti keskustelun kulun pois itsestään, muualle, tällaisiin kiistakysymykseen Jumalan palveluksesta. No niin, näinhän se on. Näinhän se on. Nykyaikanakin. Monta kertaa, kun ihmisen pitäisi tehdä ratkaisu Jeesuksen puolelle, pitäisi tunnustaa syntisyytensä, olla avoin Jumalan edessä, niin ruvetaan kiistelemään raamatullisista oppikysymyksistä. Kyllä niilläkin oma paikkansa on raamatun opeilla, mutta ensimmäinen ja tärkein asia ihmisen kohdalla on se, että hän avaisi sydämensä elämän Herralle, Jeesukselle Kristukselle. Kyllä ne Jumalan sanan opit sen jälkeen asettuvat oikeisiin kohtiin ihmisen elämässä. Olen siitä täysin vakuuttunut. Sillä Jeesus on Herra kaikkiin kysymyksiin ihmisen kohdalla. Ja ellei me ole kohdanneet Herraa, Jeesusta Kristusta, miten meidän elämässämme voivat raamatun oppikysymykset asettua oikealle kohdalle? Se on täysin mahdotonta. No niin, tälle naiselle Jeesus esitti nyt hänen kysymykseensä. Jeesus esitti todellisen Jumalan palveluksen sisällön ja ytimen. Hän sanoi näin, tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijat myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Totiseen Jumalan palvelukseen on mahdollisuutta vain sellaisen ihmisen kohdalla. Muistakaa nyt aina tämä. Ellette mitään muuta muista tästä illasta, niin muistakaa tämä. Että totiseen Jumalan palvelukseen on mahdollista vain sen kohdalla, joka on syntynyt Jumalan hengestä. Missään muualla ei ole totista Jumalan palvelusta kuin siellä, missä on synnytty Jumalan hengestä. Sellaisen ihmisen kohdalla, jolle Jeesus Kristus on tullut Jumalan sanaksi, todellisuudeksi hänen elämässään. Sitä Jeesus tarkoitti sanoessaan, että totiset rukoilijat rukoilevat hengessä ja totuudessa. Paikka ei niin paljon ratkaise. Paikalla on toissijainen merkitys. Jumalan palvelusmuodoillakin on toissijainen merkitys, ellei ihminen ole syntynyt Jumalan hengestä. Ellei Jeesus hallitse ihmisen sisintä, ihmisen sydäntä. Kaikki muu Jumalan palvelus on kuviteltua harhaa, vaikka paikka olisi kuinka suuremmoinen tahansa. Vaikka millainen katedraali tai kirkko. Se on kaikki kuviteltua harhaa, ellei ihmisen sydän ole oikeassa suhteessa Jumalaan. Mutta jos hänen sydämensä on oikeassa suhteessa Jumalaan, niin hän voi vaikka yhtyä siihen paimenpojan lauluun, että nyt metsä kirkkoni olla saa, voi sielläkin palvella Jumalaa. Eikö niin? Varmaan olette samaa mieltä siitä. Tietenkin on hyvä, että on hyvät Jumalan palveluspaikat. Että on kauniita temppeleitä, ei se paha ole. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä, jos ihmisen sydän ei ole Jumalalle antautunut. Eli Jumalan henki ole saanut koskettaa ihmistä. Sillä jokainen ihmisestä lähtenyt Jumalan palvelus on turhaa. No niin, menkäämme tähän naiseen. Jeesus paljastaa itsensä. Minä se olen, hän sanoo naiselle. Minä se olen. Minä, joka puhun sinun kanssasi. Miten se vaikutti tähän naiseen? Se vaikutti sen, että tämä nainen löysi uudelleen jo menettämänsä ihmisarvon. Jeesus hyväksyi tämän naisen. Kukaan ihminen ei ollut pitkään aikaan hyväksynyt tätä naista. Hän oli kenties koko elämänsä etsinyt hyväksymistä. Ja näin uusi elämä alkoi kasvaa tässä naisessa. Ja siitä seurasi se, että hänen oli kerrottava myöskin tästä uudesta elämästä toisille ihmisille. Ja niin kuin teksti kertoo, hänen vesiastiansakin jäi sinne kaivolle, kun hänelle tuli niin kiire lähteä kertomaan Samarian kaupungin asukkaille. Ja tiedättekö, tämä on kääntyneen sielun tuntomerkki. Ihminen, joka on kääntynyt sydämestään, hän haluaa kertoa uskostaan aina myöskin toisille. Ja huomatkaa nyt, tämä nainen oli niin ihmisarka, hänen itsetuntonsa oli niin matala, että hän tuli keskellä päivää kaivolle sen tähden, että hän ei joutuisi kenenkään ihmisen kanssa tekemisiin. Eikä hänen tarvitsisi puhua kenellekään. Ja nyt, kun hän kohtasi Jeesuksen, kun uusi elämä alkoi hänen sydämessään, niin nyt hän juoksi Samarian kaupungin kaduille ja puhui siellä tapaamilleen ihmisille Jeesuksesta. Ajatelkaa, mikä muutos. Ajatelkaa, minkä muutoksen Jeesus voi saada aikaan ihmisen elämässä. Valtava, suuremmoinen muutos. Ja sen tähden meidän tulisi ymmärtää, että Jeesuksen kohtaaminen muuttaa aina tilanteita. Ja se ei ole tärkeää vain sen tähden, että me muutumme, vaan se on tärkeää sen tähden, että monet muut ihmiset voivat muuttua meidän kauttamme, meidän todistuksemme kautta, kun he tulevat Jeesuksen luokse. Miten me ystävät asennoidumme? Kun on kysymys Jeesuksen kutsusta meidän kohdallamme. Annammeko me kenties menneisyytemme? Tai hengellisen ylpeyden estää löytämästä meitä vapautusta Jeesuksessa. Katsokaa, tämä nainen olisi voinut antaa menneisyytensä estää löytämästä häntä vapautuksen. Hän olisi voinut ajatella, että niin minun menneisyyteni on niin kirjava. Ei minulla ole toivoa. Ei tämä Jeesus voi minua auttaa. Ei minun kannata. Tai sitten, hän olisi voinut tämän samarialaisen hengellisen ylpeyden, sen karissimin vuoren juurella olevan temppelissä tapahtuneen Jumalan palveluksen, jonka hän jollakin tavalla hyväksyi. Hän olisi voinut sen antaa estää Jeesuksen tunkeutumasta hänen elämäänsä. Nyt kun Jeesus lähti sieltä, hän viipyi siellä vielä 2 päivää ja monet uskoivat häneen. Näin kerrotaan, mikä suuremmoinen valtava tilanne. Osoittaa, miten evankeliumi toimii, kun yksi ihminen vapautuu, kun yksi ihminen kohtaa Jeesuksen, niin siitä seuraa se, että toiset myöskin kuulevat hänestä. No niin, kun Jeesus lähti sieltä, sitten kohti Galileaa, niin täällä kerrotaan jakeessa 47, että hänen luokseen tuli eräs henkilö, kuninkaan virkamies, jonka poika sairasti, oli kuolemaisillaan ja pyysi, että Jeesus tulisi ja parantaisi tuon pojan. Niin Jeesus sanoi, ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Kun siis Jeesus nyt lähti sieltä kaivolta, siellä oli sellainen tilanne, niin kuin teksti kertoo. Ja lähti sieltä Samariasta. Niin nyt hän joutui tekemisiin tällaisen kysymyksen kanssa. Ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Samarian nainen ei pyytänyt mitään merkkejä ja ihmeitä. Hän uskoi Jeesuksen sanan. Jeesuksen aikana, niin kuin kaikkina aikoina, kansanomainen usko on yleensä ihmeuskoa. Suuret massat etsivät ihmeitä. Eivät he välttämättä ole niin kovasti kiinnostuneita sydämessään Jeesuksen seuraamisesta kaikki, mutta he ovat kiinnostuneita ihmeistä, merkeistä, joita tapahtuu, yliluonnollisista asioista. Kaikki ihmiset ovat jollakin tavalla kiinnostuneita sellaisista. Totta kai. Mutta Jeesus hylkäsi tämän sanansa perusteella tällaisen ihmeuskon. Koska hän sanoi, ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Ja oikeastaan Jeesuksen ihmeteot olivat pikemminkin niin sanottuja tunnustekoja. Ne olivat tunnustekoja. Niiden tarkoituksena oli Jumalan sanan vahvistaminen. Eikä se, että ihmiset niiden kautta uskoisivat. Ja niinpä evankelista Markuskin kertoo evankeliumissa 16. luvussa, että kun evankeliumia julistettiin, kun Jumalan sanaa saarnattiin, niin Jumala vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. Siis huomaatteko, Jumala vahvisti sanansa. Sana oli se tärkein. Sana oli se, jota saarnattiin. Sana oli se, jota tuli uskoa. Ja Jumala sitten vahvisti näiden tunnustekojen kautta sen sanan. Siis usko Jeesuksen selityksen mukaan ei saanut perustua ihmeisiin, vaan Jumalan sanaan. Ja on suuri moista, että tässäkin tapauksessa tämä kuninkaan virkamies uskoi sanan. Näin kerrotaan. Näin kerrotaan, Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus sanoi hänelle, ja meni. Huomaatteko? Onneksi tämä mies uskoi sen sanan. Jos hän olisi vaatimalla vaatinut, tule Jeesus, lähde minun mukaani. Muuten minä en usko, ellet sinä oikein tule minun kotiini ja rukoile minun poikani puolesta. Niin hän ei olisi silloin uskonut sanaa. Mutta kuinka suurenmoista hän uskoi sanan. Ja tiedättekö, minä olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, että jos me todella uskoisimme sanaan kaikissa asioissa ja tekisimme Jumalan sanan mukaan, niin me näkisimme enemmän myöskin tällaisia vastaavia tunnustekoja, joka tapahtui tässäkin tilanteessa tuon kuninkaan virkamiehen pojan kohdalla. Siis ennen kaikkea meidän tulee etsiä uskoa Jumalan sanaan ja tehdä sen mukaan. Jumala pitää huolen sitten näistä ihmeistä. Ja kuinka suuremmoista todeta, mitä tapahtui. Kun hän meni sinne kotiin, niin palvelijat juoksivat vastaan. Ja hän tiedusteli heiltä, millä hetkellä hän oli alkanut toipua. Ja he sanoivat hänelle, eilen 7. hetkellä kuume lähti hänestä. Niin isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle, sinun poikasi elää. Tiedättekö, kun minä luin kotona tämän tekstin, niin tämä vahvisti suunnattomasti minun uskoani. Ja siunasi minua tavattomasti sisäisesti. Tämä sana, sillä hetkellä. Katsokaa, aina sillä hetkellä, missä tahansa me olemme, millaisia tahansa me olemme, aina sillä hetkellä, juuri sillä hetkellä, kun me uskomme Jeesuksen sanan ja teemme sen mukaan, sillä hetkellä tapahtuu aina jotakin. saamme olla aivan varmat siitä. Sillä hetkellä tapahtuu aina jotakin. Minä muistan hyvin sen hetken, kun itse parikymmentä vuotta sitten Lahden kaupungin konserttitalossa menin William Aittalan vetoomuksen kutsumana sinne alttarille, jotta minun puolestani rukoiltaisiin. Ja tiedättekö, sillä hetkellä tapahtui jotakin minulle. Kun uskoin sen sanan, mitä Jumalan sana sanoi, mitä Jumalan henki sanoi, sillä hetkellä tapahtui jotakin. Saat olla täysin varma siitä, mikä tahansa ongelmasi on. Onko se sitten Jeesukselle jättäytyminen? Onko se joku synti, kiusaus, joka vetää sinua? Olkoon se mikä tahansa. Saat uskoa, että sillä hetkellä, kun sinä esität sen asian Jeesukselle ja uskot, että hän voi auttaa, niin sillä hetkellä tapahtuu jotakin. Nyt kun rukoilemme, niin teille saattaa olla joitakin asioita, itse kullakin, jonka puolesta haluaisitte, että rukoilisin. Jumala tietää ne asiat. Mutta jos on joku sellainen asia, jonka puolesta haluaisitte, että Jumala voisi teitä auttaa ja Jumala voisi teitä siinä kohdata ja vahvistaa, niin voisi nostaa kätensi ja Herra näkee sen ja hän tietää meidän tarpeemme ja kaipauksemme. Jumala, siunatkoon teitä ja uskokaa, että sillä hetkellä, kun te käännytte Jeesuksen puoleen, hän auttaa. Hiljennetään rukoukseen. Taivaan Isä, kiitos tästä illasta täällä. Kiitos siitä, että sinun sanasi on elävä tänäkin aikana. Kiitos Herra, että tämäkin kertomus ja nämä kertomukset, joita tänään täällä yhdessä tutkimme, on kirjoitettu muistiin meille. Jumala, meillä itse kullakin on oma henkilökohtainen elämänkaaremme, omat tilanteemme, omat vaikeutemme. Rakas Jeesus, auta meitä niissä. Vahvista meitä, lisää meille uskoa. Anna meidän tarttua siihen lupaukseen, että sillä hetkellä kun me uskomme, niin meitä kuullaan ja meitä vahvistetaan. Herra, kiitos siitä, että sinä näit nämä kädet, jotka tänä iltana kohosivat sinun puoleesi. Sinä tiedät jokaisen meidän tarpeemme, minkä tähden me kätemme kohotimme. Ja Herra, sinä voit siinä auttaa sillä tavalla ja sillä ajalla, kuin parhaaksi näet. Jumala, anna meille avoin mieli edessäsi. Anna olla meidän varmat siitä, että vaikka olisimme kuinka kaukana mielestämme sinusta, niin sittenkin meillä on mahdollisuus palata. Herra, anna meille meidän syntimme anteeksi ja tee meistä uusia ihmisiä Jeesuksen nimessä.